Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте. Понад 30 днів голодує Олег Сенцов. Європарламент у день відкриття чемпіонату світу з футболу ухвалив резолюцію із закликом звільнити його та інших політичних в'язнів Росії.
Як то кажуть, скільки б Володимир Путін не казав, що спорт поза політикою, особливо нам, українцям, дуже важко дивитися на це виключно як на спорт.
М'яка дипломатія. Парламентарі України та Німеччини зустрілися на футбольному полі у Берліні. Про все це і більше далі у передачі «Свобода за тиждень». У четвер у Росії відкрили фінальну частину чемпіонату світу з футболу. Того дня український кінорежисер Олег Сенцов голодував 32-й день поспіль. І саме того ж дня, 14 червня, на сесії Європейського парламенту була ухвалена резолюція із закликом звільнити Сенцова та інших політичних в'язнів Росії. За резолюцію проголосували 485 євродепутатів. Напередодні президент Росії Володимир Путін подякував ФІФА за прихильність до принципу «спорт поза політикою». Росія завжди підтримувала цей підхід, переконував Володимир Путін. Мундіаль у Росії триватиме місяць. На сайті «Ехо Москви» письменник Віктор Шендерович написав так. Захід від часів Тетчер і Рейгана обм'яклий до ступеню повної непристойності. Виявився нездатним на виразні колективні реакції. І далі. В ціну Олімпійського Берліна 1936-го, мається на увазі Олімпіада, проведена в Німеччині на чолі з Гітлером, увійшли Ковентрі і Хатинь. В ціну вже Сочинської Олімпіади увійшли і багато тисяч загиблих на Донбасі, і малайзійський Боїнг. Кінець цитати Шендеровича. Мій колега Олександр Лащенко обговорював із гостями Радіо Свобода, співаком, телеведучим, письменником Олександром Сидоренком та з кореспондентом у Москві української агенції «Уніан» Романом Цимбалюком, хто ж переможе на футбольному полі і на полі політичному.
Олександре, ви б хотіли опинитися серед цих 6 тисяч українців на чемпіонаті світу в Росії? Повболівати?
Ні.
Чому? Ви ж любите футбол.
Я люблю футбол, але до Росії я вже ніколи не поїду. Ні на футбол, ні на хокей, ні до друзів, ні співати, ні танцювати, ні за гроші, не безкоштовно.
Месі побачите, Грізмана.
Я бачив і Месі, і Грізмана, нічого страшного. І між іншим, дарма казали, що для Месі це останній шанс. Він
вже йому скільки? 30 скільки вже?
Ні, ще 30 йому немає.
Маю на увазі, 4 роки мене наступний чемпіонат світу в Катарі вже буде пізнавати.
Ну, нічого, Месі і так не сильно витрачає сили. Я гадаю, що він зіграє і на наступному чемпіонаті. Це для нього не останній. А вболівати я буду, дякуючи нашому міністру іноземних справ, він нарешті зробив таке прикриття для всіх, хто буде дивитися трансляції. Він сказав, дивіться трансляції. Якщо вже Клімкін сказав, що він буде дивитися трансляції.
Клімкін таки писав?
Можна дивитися трансляції.
Роман Цимбалюк теж до нас приєднується.
Як то кажуть, скільки б Володимир Путін не казав, що спорт поза політикою. Як на мене, особливо нам, українцям, дуже важко дивитися на це виключно як на спорт. Знову ж таки, коли той самий Володимир Путін заявляє на конгресі ФІФА, що це змога показати, що люди можуть, в першу чергу росіяни, жити в мирі один з одним із сусідніми странами, то коли все протирічить заявам таким, так зрозуміло, що футбол футболом, а війна війною. Навіть, здавалось би, така нагода зробити широкий крок того самого Олега Сенцова, звільнити. Це ж чемпіонат світу, весь світ вимагає цього. Але росіяни на це не йдуть, це просто треба розуміти і усвідомлювати.
Я просто хочу навести, от власне, з перших вуст, що сказав напередодні Володимир Путін про футбол поза політику. Отже, цитата пряма.
Я хотів би особо відмітити вірність Міжнародного футбольного союзу принципу «спорт вне політики». Росія завжди придержувалась таких підходів. Наша цель, чтобы все наши гости, от звезд футбола до простого болельщика, почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа.
Романе, я уже не знаю, разів скільки, 5 доводилося напряму спілкуватися з Путіним. Мабуть, там російські пропагандисти, як Соловьєв, тільки мали таку преференцію. От як оцінити цей виступ Володимира Володимировича? Наскільки він щирим був? І головне, якщо аналізувати факти, як Росія поза політикою залишається.
Тут все дуже просто. Це не класичний такий трюк російської пропаганди. Де вони роблять монтаж. От дійсно монтаж свідомості. По телевізору їм сказали, що нас на Донбасі немає. Значить, немає. Сказав Володимир Путін, що Сенцов терорист. І зараз так само, якщо кажуть, що спорт поза політикою, а чому б ні? Тим більше, теж треба розуміти, звичайний пересічний росіянин, за опитуваннями половина населення Росії збирається дивитися цей чемпіонат, вони не будуть думати про якісь злочини російської держави на зовнішній арені. Так влаштована людина, і з цього треба би виходити. Так само зараз дуже багато вболівальників, він, наприклад, очікує понад мільйон людей тільки в Москві за цей місяць. І там, як кажуть в російських ЗМІ, що переважно це німці, бразильці і американці. Американців навіть більше. І сказати, що заборонити їм чи не заборонити, мабуть, ніхто не може. Тому що це є, як то кажуть, демократична країна. Уряд може тільки радити. І з цього треба виходити. Тому що, наприклад, в Росії можновладці, вони радять жінкам, росіянкам не вступати в інтимні зв'язки, не народжувати дітей від іноземців іншої раси. У нас, бачите, радять не їхати в Росію. І зрозуміло, чому? Тому що багато людей тут сидить в в'язниці. Але рішення все одно ухвалювати кожній окремій людині.
Це був уривок розмови, яка відбулася у студії Радіо Свобода в день відкриття Чемпіонату світу з футболу. Із Олександром Лащенком розмовляли Роман Цимбалюк із Москви по скайпу і Олександр Сидоренко у київській студії. Тим часом, як чемпіонат світу з футболу, котрий розпочався в Росії і досі супроводжується протестами та закликами до його бойкоту, численні вболівальники всупереч або через нерозуміння неоднозначності ситуації їдуть на Мундіаль до Росії. Серед них також і депутати німецького Бундестагу та громадські діячі, котрі не можуть не знати про політику Росії щодо України, анексію нею українського Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі, політику щодо Сирії, кібернапади, а також масштабні порушення прав людини у самій Росії. Напередодні відкриття чемпіонату і під час найгучніших протестів проти його проведення в Російській Федерації дві футбольні команди, депутати Верховної Ради України та Бундестагу зустрілися і провели дружню гру у столиці Німеччини. За матчем у Берліні спостерігала кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська.
Край, край, Каскар, Каскар! Артем, біганай, біганай! Додому, додому, додому!
За три дні до початку чемпіонату світу делегація у складі 18 українських парламентаріїв, яка за розпорядженням голови Верховної Ради України була на добу офіційно відряджена до столиці Німеччини, і депутати Бундестагу усупереч неоднозначності цієї ситуації усе-таки провели товариський футбольний матч на одному зі стадіонів Берліна. І наші цього разу виграли у німців. Серед фанів української любительської команди був посол України у Німеччині Андрій Мельник, котрий в інтерв'ю Радіо Свобода позитивно оцінив футбольні потуги українських народних депутатів.
Як на мене, то навпаки, це вперше в історії наших двосторонніх відносин матч двох збірних команд – Бундестагу і Верховної Ради. Тобто вже в цьому, я вважаю, є певний такий історичний момент і певний символізм. А по-друге, ця гра, вона і задумувалася з нашими друзями в Бундестазі, зокрема, до речі, фракції «Зелених», які становлять там значну частину команди футбольної Бундестагу, як знак солідарності з Україною напередодні чемпіонату світу в Росії. Тобто, в принципі, цей футбольний матч перший, він має цей так само політичний вимір.
Тим часом, двома тижнями раніше, німецькі парламентарії зіграли любительський матч зі своїми колегами з Державної Думи Росії, підтримавши країну, яка проводить чемпіонат тільки ще ближче до неї, на стадіоні у Москві. Якщо німецький пересічний громадянин не надто замислюється над проблемою бойкотувати чемпіонат у Росії чи ні, то думки у середовищі політичного істеблішменту розбігаються. Одні його представники вважають, що футбол не має стосунку до політики, а інші навпаки, що має. А в нинішній ситуації, коли проти Москви запроваджено економічні санкції, то цей стосунок безпосередній. Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Карстен Трегер, який теж був у складі німецької парламентської збірної, аби не скривдити ні наших, ні ваших, говорить про інтерес до партнерських і добросусідських відносин.
Це футбол?
Це футбол. У нас таке правило. Починаючи із роздягальні, ми не говоримо про політику. Ми представники всіх партій, і ми збираємося разом, аби грати у футбол, а не дискутувати на політичні теми. Здебільшого це так і є. Але сьогодні це трішки також і політика. Ми зацікавлені у хороших відносинах з усіма нашими сусідами, так само і з Україною.
Це України.
На запитання, чи не спадало на думку членам депутатської футбольної збірної скасувати цей матч з українськими колегами на підтримку бойкоту чемпіонату в Росії, пан Трегер категоричний.
Ні, ми не хочемо бойкотувати чемпіонат у Росії. Я вважаю, що наприкінці кожної сварки має розпочинатися хороша дискусія з тим, аби сторони могли дійти спільного рішення. Відтак краще взагалі не сваритися і розпочати відразу діалог. Для мене спорт – це і є розмова один з одним.
Схоже на те, що не лише пересічні вболівальники не мають спільної думки щодо того, чи є футбол політикою, а й самі політики не до кінця визначилися щодо цієї категорії буття, як, приміром, депутат Бундестагу, віце-капітан парламентської збірної з футболу Махмуд Ездемір.
Ні, політику ми залишаємо послідовно поза футбольним полем. Нині зустрілися Німеччина з Україною, дві парламентські команди. Це була дружня гра, її організував пан Кюн від партії «Зелених», і вона нас дуже порадувала. Це був жест підтримки України.
Самі українські представники парламенту, котрі прибули до Берліна, розглядають його як дружню гру, попри неоднозначний період. Секретар Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, воротар української парламентської збірної Богдан Матківський також переконаний, що в такий спосіб Україна висловить не підтримку чемпіонату в Росії, а позицію, задекларовану парламентом України раніше.
Саме за рахунок цієї підтримки цей товариський матч, який зараз відбувається, має піти для і покращення стосунків, напрацювання планів, також підтримка щодо наших заручників, які знаходяться в Російській Федерації, також і сам чемпіонат світу, який зараз відбувається в державі агресора Російської Федерації. А тому така підтримка від Бундестагу, звичайно, дуже цінна для України і для українського народу.
Щодо того, чи не більшою підтримкою для України був би бойкот Мундіалю в Росії, приміром, скасуванням товариського матчу німецьких та українських парламентаріїв, жоден із учасників не погодився. Наступна гра «Відповідь» має відбутися у Києві. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині передачі почуємо, серед іншого, про історичну зустріч у Сінгапурі між лідерами США та Північної Кореї і про те, як на цю зустріч реагували у світі.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і в цій частині передачі. Історична зустріч у Сінгапурі.
Обидва чоловіки проголосили початок нової ери у північно-корейсько-американських відносинах.
Перше інтерв'ю американського президента після зустрічі з північнокорейським лідером.
Я думаю, що я йому сподобався, а він сподобався мені. І я розумію те, що було у минулому, і не треба мені про це нагадувати. Він суворий хлопець.
Про все це і більше далі у нашій передачі «Свобода за тиждень». Люди подумають, що вони бачать кадри із фантастичного фільму. Так цитують міжнародні видання слова перекладача північно-корейського лідера Кім Чен Іна. Ще зовсім недавно вони обидва обмінювалися погрозами і образами. Трамп називав Кіма чоловічком із ракетою з місією на самознищення, а Кім теж за словом до кишені не ліз і називав Трампа старим дідом. Міжнародні видання у хронологічному порядку змальовують усі рухи цієї зустрічі. Репортаж кореспондентки «Голосу Америки» Тетяни Ворожко.
Історичне рукостискання. Втім, спільна заява, підписана обома лідерами, містить мало специфіки. Північна Корея підтвердила зобов'язання, яке вона взяла на себе раніше, цитую, працювати у напрямку ядерного роззброєння Корейського півострова.
Ми розпочинаємо цей процес дуже швидко, дуже-дуже швидко, абсолютно.
У відповідь Трамп обіцяв певні гарантії. Обидва чоловіки проголосили початок нової ери у північно-корейсько-американських відносинах.
Моя зустріч з головою Кімом була відвертою, прямою та продуктивною. Ми дуже добре пізнали один одного за короткий період часу.
Також Трамп оголосив, що США скасовують усі військові навчання з Південною Кореєю.
Ми зупиняємо військові ігри, що зекономить величезну кількість грошей, але за умови, якщо майбутні переговори будуть йти так, як вони мають йти.
Тепер багато що залежить від Кіма, публічна заява якого була короткою.
Старі забобони та методи були перепонами на нашому шляху, але ми змогли їх усі подолати, і сьогодні ми тут.
Під час прес-конференції Дональд Трамп сказав, що вони коротко обговорили ситуацію з правами людини у Північній Кореї. Санкції проти Північної Кореї залишатимуться поки що в силі.
Санкції будуть зняті лише тоді, коли ми будемо переконані, що ядерна зброя вже не є фактором.
Також Трамп сказав, що готовий запросити північнокорейського лідера відвідати Білий Дім та звернув його увагу на потенціал Північної Кореї у сфері нерухомості.
Наприклад, у них є чудові пляжі. Це можна побачити кожного разу, коли вони випускають ракети в океан. Я сказав, о Боже, подивіться на ці пляжі. Чи не гарно було б там побудувати будинки? Я йому пояснив, що замість того, аби робити те, що він робить, вони могли б мати там найкращі готелі у світі. Подумайте про це з перспективи нерухомості. Поруч Південна Корея, Китай.
Переговори між двома країнами продовжаться наступного тижня. З американського боку їх очолить державний секретар США Майк Помпео. Експерти кажуть, саме від цих переговорів залежить, чи можна вважати цей саміт успіхом.
Однозначно, з точки зору Північної Кореї, це величезний успіх. Кім Чен Ын та його попередники хотіли зустрітися з американськими президентами роками. Уся важка робота відбуватиметься на переговорах щодо деталей. І це ті ж самі деталі, через які зазнали поразки попередні угоди з Північною Кореєю.
Північна Корея вже домоглася поступок, вважає сенатор-демократ Роберт Менендес. Зустріч з президентом США легітимізували Кіма, чого він прагнув. Тепер його сприймають на міжнародній арені. Ми зменшили наш максимальний тиск та санкції, утримавши натомість селфі у Сінгапурі, йдеться у письмовій заяві сенатора. Критики Трампа також звертають увагу на те, що рукостискання та посмішки із північнокорейським диктатором відбулися негайно після образ на адресу традиційних союзників США, які поділяють з американцями спільні цінності.
Репортаж Тетяни Ворожко. повертаємося до подій в Україні. Найпотужніші за тривалий час обстріли. 9 згорілих будинків. Поранена жінка, загибла від російського снаряду 15-річна дівчинка і, нарешті, евакуація жителів. Усе це сталося після того, як Збройні сили України у червні зайшли в селище Південне поблизу Торецька Донецької області. До цього там не було жодних військових, ані українських, ані контрольованих Росією бойовиків. Чи варто було Збройним силам заходити в Південне, враховуючи такі жертви? Розбирався кореспондент Радіо Свобода Денис Тимошенко.
Район Шигарі, селище Південне. Допоки останнє за рахунком територія зайнята українськими військовими в сірій зоні. Починаючи із зими 2015 року, ЗСУ вже взяли під контроль Травневе, Гладосове, Верхньоторецьке, Новоолександрівку і Катеринівку. Це десятки квадратних кілометрів української території. Раніше Україна повернула Новолуганське після боїв на Світлодарській дузі. Військові йдуть уперед із тактичних міркувань. Зблизька зручніше контролювати переміщення противника і вести оборонний вогонь. Часто йде на користь прихід українських військових і мирним жителям. Один із прикладів – селище Катеринівка, звільнене цієї зими. Місцеві перестали бути відрізаними від підконтрольної Україні території, каже фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, який побував у селищі одразу після звільнення.
Катеринівка знаходиться за КПВВ «Золоте». У Лисичанськ, чи в Золоте, чи в Гірське, де надають кваліфіковану медичну допомогу, а люди там здебільшого старшого покоління, їм потрібно було переїхати це КПВВ, їм потрібно було обходити десятками кілометрів.
Як мінімум, не гірше стало жити людям і у селищі Травневе, каже фронтовий кореспондент українського 24-го каналу Олексій Годзенко.
Дуже швидко провели електроенергію, тому що електроенергія була збита з сторони поселка Гольмов, який знаходиться під контролем російських політичних військ. І доволі швидко зробили зі сторони України, зі сторони Луганки світ, який, в принципі, працює практично без перебою. В планах я знаю, що розвиття інфраструктури, тобто відкриття магазину, якого там не було з часів Совєтського Союзу і так далі.
У той же час прихід військових може і сильно ускладнити життя цивільним жителям, розповідає координатор гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. Наприклад, жителі Гладосового і Травневого, за його словами, повернувшись під контроль України, водночас виявилися відрізаними від своїх рідних, які живуть по сусідству.
Ще Гладосове – це якби навіть не віддільне село, у людей в паспорті написано, що це вулиця Гладосовська, поселка Гольмовський. Абсолютно всі сім'ї на даний момент мають родственників на непідконтрольній території. Зараз, к сожалению, дорога перекрита, замінірована, вони можуть попадати друг в другу тільки через Котово-Майорське, ділає круг порядка 300 кілометрів.
Маневри ЗСУ в районі Чигарів, за словами журналіста Мар'яна Кушніра, мали б сенс, якби українська армія посунулася далі від них в сторону окупованої Горлівки і змогла б захистити цивільних від обстрілів бойовиків. Так, наприклад, як це сталося під час загострення взимку 2017 року в районі Авдіївки. Українська армія тоді зайняла промзону, відсунувши район боїв на 7-12 кілометрів від центру Авдіївки, захистивши мирних жителів і інфраструктуру міста від обстрілів.
Українські військові намагалися зайняти вигідну тактичну позицію для того, щоб відвести бої від Торецька і наблизитися більше до окупованої Горлівки. Але їм або ж не вдалося достатньо цього зробити, або ж вони планують далі робити якісь певні кроки для того, щоб відвести удар від цивільних.
На даний момент обстріли Чигарів з боку проросійських бойовиків тривають. Незважаючи на небезпеку, там, за даними ОБСЄ, залишаються жити щонайменше 25 людей. Денис Тимошенко, Олександр Демченко, Радіо Свобода.
Російська влада створила батальйон повітряного десанту на окупованому півострові Крим. Таких військ там не було навіть у часи Радянського Союзу. У планах мати у Криму цілий полк блакитних беретів. Десантні підрозділи призначені для наступу та диверсій у тилу противника. На кого Росія планує нацькувати кримських десантників і чи можуть вони опинитися на Донбасі чи в Сирії? Подробиці у сюжеті кримських кореспондентів Радіо Свобода.
Весняний призов кримських хлопців відправляють до російського десанту служити у військах, яких ще торік на території Криму взагалі не було.
Крепкі війська для крепких мужчин. Там как бы без слабичков, ні пап, ні мам, ні пирожочков.
Мені кажется, що це саме елітне військо. Тут саме жорстка дисципліна, і отсюда виходять дійсно мужчинами. Алігу!
У грудні 17-го року Росія створила у Феодосії окремий десантно-штурмовий батальйон. Голубі берети – це окремий рід військ для наступів та бойових дій у тилу противника. Батальйон на 70% укомплектований кримчанами-контрактниками, стверджує командувач повітряно-десантних військ Росії Андрій Сердюков. Але командир батальйону зізнається, його основа зовсім не місцеві, це солдати з бойовим досвідом.
Воєнослужащі по контракту прибули з з'єднання частин воздушно-десантних військ на пріоритетній основі для комплектування мобілізованого батальйону. Тому вони всі мають бойовий досвід. Це, скажімо так, костяк батальйону, який буде вже воспитувати вновь прибувше поповнення і солдат срочної служби.
Кримський окремий батальйон увійшов до складу 7-ї гірської гвардійської десантно-штурмової дивізії. Москва застосовувала її в російсько-грузинській війні, війнах у Чечні. Її підрозділи брали участь у захопленні Криму. Десантники викрадали в Криму українських військових. Про це на суді у справі Януковича свідчив генерал-полковник Михайло Коваль. Навесні 14-го року його захопили у Криму, побили російські десантники, але згодом відпустили за наказом зверху.
Б'ють, ну сволочі... І не гадя, по почкам, по всьому. А тільки почали рух, він зразу доповідає, пірожок у нас, наші дійсно. Йому дають команду, такий-то квадрат. Він каже, поняв квадрат, яка границя квадрата? Ну я ж військова людина, йолки-палки. Ну будуть бандюки чи хтось розказувати границі квадрату.
Останнім часом вкрай напружена ситуація склалася в районі Азовського моря. Росія обмежила рух українських кораблів поблизу Бердянська у зв'язку зі стрільбами Чорноморського флоту. І саме через Азов, вважає координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, Путін може захотіти зробити коридор між Кримом і Донбасом.
Постійні провокації на перешейках кримських в цьому контексті наталкують на определені розмислення ці всі факти. Тобто це налічення десантної составляючої, яка постійно розбухає. Определені опасіння визивають.
Воювати кримським десантникам таки доведеться, бо без бойового досвіду це вже не десантник, сказав у Криму командувач повітряно-десантних військ Росії.
Звісно, без бойового досвіду воздушно-десантні війська существувати не можуть.
Можуть потрапити і на Донбас, бо як мінімум один із підрозділів дивізії там уже воював. Це 247-й полк, надає факти волонтерський проєкт «Інформнапалм». Стимулювати підписати контракт можуть і строковиків, вважає кандидат військових наук, екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.
Заводи зараз, значить, чуть ли не бригадами на навчання в Ростовську область російську. Там підписували... Значить, тимчасові документи, контракти, і далі бригаду залучали, починаючи з строкової до командира бригади.
На створенні батальйону голубих беретів Росія не зупиниться. У планах Міноборони Росії за 2 роки мати в Криму цілий полк крилатої піхоти. За прогнозами експертів, це може бути до 1500 вояків. Володимир Нестайко, Радіо Свобода.
Ми зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині передачі почуємо про те, як можна у соціальних мережах заробляти. Історія з Європи.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і в цій частині передачі. Межигір'я Фест – сюжет, за який програма «Схеми» перемогла в національному конкурсі журналістських розслідувань.
Скажіть, а ви в СБУ працюєте?
Ні.
А ми бачили, як ви приїжджаєте на роботу кілька днів поспіль.
На допит кожу.
Соціальні мережі як можливість заробляти. Почуємо історію з Європи.
Ось все, що мені треба. Фотоапарат, щоб гарні фото робити, комп'ютер і, звичайно, телефон.
Про все це і більше далі у передачі «Свобода за тиждень». Журналістка програми «Схеми» Валерія Єгошина здобула національну премію журналістських розслідувань за матеріал «Управління захисту власних інтересів». Результати конкурсу були оголошені під час щорічної журналістської конференції «Межигір'я Фест», що проходив вп'яте у колишній резиденції екс-президента Віктора Януковича. «Я з дитинства мріяла працювати в СБУ, розслідувати різні схеми. Тепер я розслідую схеми в самій СБУ, і можна сказати, що моя мрія частково здійснилася», – так сказала Валерія Єгошина під час церемонії нагородження. А більше про сам конкурс і про нагороду переможниця розповість зараз нам з вами.
Цей конкурс, він пов'язаний тісно із самим фестивалем. Фестиваль називається «Межигір'я Фест». Від початку його ідея була такою, що щороку 6 червня на День журналістів журналісти приходили до Межигір'я і вимагали свободи слова, щоб Янукович впустив їх у резиденцію, показав резиденцію. Цього, звісно, не відбувалося, але після 2014 року резиденція, як ми знаємо, звільнилася. І відтоді вже виходить вп'яте, проходить цей фестиваль, який збирає цього року майже 400 було журналістів-розслідувачів.
Як називається нагорода, яку ви отримали?
Це національна премія журналістських розслідувань та спеціальних репортажів. Вона вручається одному переможцю. Там на конкурсі є один переможець і спеціальна відзнака. Організатори вирішили зробити в такому форматі, щоб не розсіювати увагу серед багатьох номінантів, а просто обрати найкраще розслідування.
Мова йде про розслідування, яке називається «Управління захисту власних інтересів». Про що конкретно йдеться в ньому?
Воно про майновий стан співробітників управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Їхній майновий стан зовсім не відповідає та не співмірний з їхніми офіційними доходами.
Журналісти програми «Схеми» робили більше розслідувань про те, на чому їздять працівники СБУ, їхні родичі. Чому саме цей сюжет, який був знятий в червні минулого року, зацікавив журі нинішнього конкурсу?
Ну, по-перше, ми змогли розпізнати героїв, чого раніше не завжди вдавалося. Ми розпізнали цих контррозвідувальників. Десь 5 чи 7 людей нам вдалося розпізнати, поспілкуватися з ними. Ми показали, яким чином, можливо, може заробляти це управління. Також завдяки колегам воно вийшло і дуже гарним.
Ми маємо можливість зараз почути короткий уривок цього розслідування, а потім ми продовжимо розмову із Валерією Єгошиною.
Київ, бульвар Шевченка, 32А. У мережі можна знайти інформацію про те, що у цьому затишному дворику розташоване головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Це головне економічне управління Служби безпеки України. Проте самі службовці надають перевагу утаємниченню. Їхнього штатного розпису немає в мережі, на будівлі немає вивіски, а до перехожих, які затримуються біля воріт, виходять охоронці. Схеми вирішили дослідити і проаналізувати не тільки діяльність, але й спосіб життя працівників управління наочно, фіксуючи автівки, якими вони користуються, та аналізуючи вартість цих транспортних засобів. Але перед цим ми мали впевнитися, що фіксуючи автівки та працівників Служби безпеки, ми не порушуємо законодавство.
Як би СБУ не хотіла, але тротуар і вулиці, де вони паркують свої авто, є публічним громадським місцем. І зйомки в такому місці не можуть бути заборонені або обмежені. Треба зважати на ту тему, яку ви готували. Тобто у вас тема не стосується їхньої діяльності розвідувальної, а саме відповідності рівня доходів рівню їхніх витрат.
Проте, коли ми вперше завітали на парковку управління, до нас одразу вийшов охоронець та заборонив знімати.
Ви наражаєте цим станом людей на небезпеку. Я вас ще раз попрошу не знімати ні обличчя, ні автомобілі.
Але ми знаходимося наразі в критичному місці, так?
Я зрозумів, так.
Тож, враховуючи досвід спілкування із охороною Служби безпеки восени 2015-го, ми вирішили влаштувати такий собі пункт спостереження у під'їзді сусіднього з управлінням будинку. Причому зйомка велася неприховано, адже люди, які виходили з будівлі, нас точно бачили. Ось цього чоловіка на БМВ вартістю біля 60 тисяч доларів ми бачили тут кілька разів рано вранці, о півдні і ввечері. Чоловік в гарному настрої, в компанії іншого заносив у будівлю кілька пакетів з продуктами. Але в день нашого спілкування його настрій трохи змінився. Чоловік каже, що це він не їжу носить для СБУ, а ходить на допити.
Скажіть, а ви в СБУ працюєте?
Ні.
А ми бачили, як ви приїжджаєте на роботу кілька днів поспіль.
На допити хожу.
В кінці робочого дня питаємо знову.
А ви весь день були на допитах?
Це моя особиста справа.
Просто нам здається, що ви тут працюєте.
Дивіться, ви мені задали питання, я вам відповів. І можете мене далі не займати, я йду по справам, добре?
Це був лише короткий уривок сюжету схем під назвою «Управління захисту власних інтересів». Повністю його побачити ви можете на сайті radiosvoboda.org. Сюжет має 17 хвилин. А я знову звертаюся до автора цього розслідування Валерії Єгошиної, цьогорічної переможиці національного конкурсу журналістських розслідувань. Чи можна простежити наслідки, які спричинила ця тема, Валерія?
Ми можемо простежити наочно таку дрібну деталь. Це управління, воно знаходиться в центрі міста, і я періодично там проходжу поряд. Ось минув рік, ці люди, вони досі паркуються просто за рогом. Вони перестали паркуватися у дворі, але автівки вони не змінили, а також внутрішнє розслідування, як ми знаємо, нікого не покарало. Я думаю, що результат є, бо всі серії розслідувань щодо СБУ рано чи пізно приведуть нас до реформування цього єдиного нереформованого органу.
А які проєкти колег-журналістів, виставлені на цьогорічному конкурсі «Межигір'я Фест», вас особисто зацікавили?
Взагалі, на цей конкурс було подано біля сотні робіт. Ми знаємо лише 7 фіналістів, і серед цих фіналістів я знаю кілька робіт, які я дивилася. Це розслідування моєї колеги Євгенії Матеревської для слідства «Інфо» щодо працівника СБУ, також першого заступника голови Служби безпеки Павла Демчина, наприклад. Я вболівала за Євгенію також.
Місце, де відбувався цей фестиваль «Межигір'я Фест», доволі символічне. Як ви себе почували, перебуваючи там, Валерія?
Цей фестиваль «Межигір'я Фест» триває 2 дні. На другий день, як ви хотіли чомусь втекти погуляти з Межигір'ям, Національна гвардія його зараз охороняє. І там був якийсь участок такий загорожений. І я підійшла до охоронця, кажу, а туди можна проходити чи ні? Він сказав, вам, журналістам, можна. І це було так, не знаю, навіть символічно та приємно те, що він каже такі речі, що тепер журналістів не відганяють звідси з палками. Навпаки, він каже, що вам, журналістам, можна. Ви знаєте, дуже хотіла походити по Межигір'ю, щоб ще раз впевнитись, що зараз тут зібралися сотні журналістів-розслідувачів просто в цьому дуже символічному місці, куди нам раніше було не можна. І я пішла погуляти просто, щоб відчути це. По-друге, взагалі ця перемога – це якась магія, бо конкурс організований, це спільна ідея від «Київпост», «Української правди», «Media Development Foundation». Я потрапила 2 роки тому на стажування до схем від цієї організації. Це була програма міжредакційних обмінів. І коли 2 роки тому я потрапила спочатку до схем, потім колеги зі схем взяли мене з собою на Межигір'я, мені так сподобався цей фестиваль та цей конкурс, що я собі загадала, от би колись виграти його. І ось ввечері після нагородження я вже втекла сама побути, стояла і просто думала, ого, так мрії здійснюються.
Мрії здійснилися у Валерії Єгошиної. Чекаємо нових розслідувань і нових перемог. А у декого мрії здійснюються у соціальних мережах, які тепер є не лише способом спілкуватися, а й можливістю заробляти. Чим більше ви популярні, тим більше вашу сторінку переглядають, тим більше грошей. Зазвичай це гроші, які вам платять за рекламу. Деякі зірки соцмереж навіть роботу кидають і займаються тільки тим, що ведуть активне інтернет-життя. Як стати зіркою соцмережі? Про це у репортажі з Польщі кореспондентів Радіо Свобода в рубриці «Історії з Європи».
Схоже, лише спорт відволікає Павла Лодзяка від улюбленого заняття. Та ненадовго.
Чекайте, я ж маю інстаграм відкрити. Ось все, що мені треба. Фотоапарат, щоб гарні фото робити. комп'ютер і, звичайно, телефон.
Соцмережі стали основним заняттям 35-річного Павла після того, як образ сивовласого атлета набув шаленої популярності.
Найпопулярніша до цього часу фотографія з моєю дружиною. Ось це фото. Майже 100 тисяч лайків і понад 3,5 мільйони переглядів.
Хоча ще кілька років тому мало хто захотів би поставити лайк під його фото.
Між цими фото приблизно 10 років.
Хоча соцмережі – це різновид форми спілкування між людьми, давайте не забувати, що це також бізнес. Головне їх завдання – заробляти гроші за допомогою виховання потрібної особистості.
Дійсно, захоплення соцмережами змінило життя Павла кардинально.
Перед популярністю я був у поганій формі. Я мав тоді роботу по виїздах, часто їздив у відрядженнях, дуже погано виглядав, і тоді вирішив перестати так працювати.
Сімейне життя родини Ладзяків теж не витримало популярності, і навіть ім'я Павел змінив. У соцмережах він – польський вікінг.
Все, білої бороди більше немає.
Це форма іміджу, характерна для всіх медіа. Наприклад, на обкладинці журналу ви бачите чарівну жінку, а на вулиці вона вже не така красива. Це такий процес самоствердження.
Коли він вас поглинає, то забирає час і зусилля. Правильне харчування, відбірні продукти і багато тренувань. Тільки тоді, за словами Павла, можна очікувати на результат.
Сьогодні я повинен о 16:00 опублікувати своє фото, а вже 16:11. Ага. А в тренажерному залі подивимось, скільки лайків воно набере. Дорогою ми назбирали 2000 лайків за 30 хвилин. Популярність росте.
Та яка ціна такої популярності? За даними британського дослідження, половина опитаних користувачів соцмереж визнали погіршення свого настрою через порівняння свого життя з іншими. Та зірки соцмереж свою місію бачать інакше.
Я в Інстаграмі для того, щоб когось надихати. Він став моєю роботою, навіть більше. Я більше нічим не займаюся.
Єдиний дохід Павла сьогодні – спонсорські кошти, сума яких більша за зарплату тренера. І, судячи за все, заробіток зростатиме. Адже, за прогнозами науковців, до 2020 року кількість користувачів соцмереж збільшиться ще на півмільярда.
Цією історією з Європи поставимо крапку у передачі. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.